Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelsmenn gerðu í nótt árás á kjarnorku og hernaðarinnviði Írans sem svo umfangsmesta í seinni tíð. Nokkrir af valdamestu mönnum Írans og vísindamenn sem vinna að kjarnorku framleiðslu voru drepnir. Íranar heita grimmilegum hefndum. Sérfræðingur í málefnum Írans segir óvissu ríkja samningaviðræður Írans og Bandaríkjanum kjarnorku áætlun Írans þar sem leiðandi samningamenn í viðræðunum hafi verið drepnir í árásunum.
Til dæmis í þessi árás var ekki bara þessi æðstu herfóringar teknir raunferð heldur líka í raun eins á aðstofamaður æðsta leiðtogans í Írans sem að hefur verið svona séð þessar samningaviðræður fyrir Írans hönd. Það stórt spurningamerki hvernig þær geta haldið áfram.
Segir Kjartan Orri Þórsson. Formaður þingflokks miðflokksins þvertekur fyrir málþóf og segir margt ósagt bókun 35. Stjórnarflokkarnir á Alþingi leggja til 7 forgangsmál til að flýta fyrir þingfrestun. Mikla hefur greinst á rannsóknadeild sjúkrahússins á Akureyri. Forstjórinn segir þau reyna að halda þjónustu óbreyttri með því að færa deildina til innanhús.
Og skiptir náttúrulega gríðarlega máli að við getum haldið þessu úti bara 24/7 og haldið úti þessari starfsemi án truflana því að þarna erum við að framkoma bæði ýmsar flóknar og sértækar rannsóknir auk þess sem að við náttúrulega erum með þarna mikið að bráðarannsóknum þar sem við erum jú bráðsjúkrás.
Segir Hildigunnur Svavarsdóttir. Bráðalyf gegn ofskömmtun á ópíóíðum aðgengilegt í öllum fangelsum landsins. Ísland fyrsta landið þar sem lyfinu, Naloxon nefúða, dreift í öll fangelsi. Það langtímamarkmið ríkisstjórnarinnar að ein af þyrlum landhelgisgæslunar verði á Akureyri. Forsætisráðherra segir þetta stórt öryggismál og vill tryggja að af þessu verði eins fljótt og auðið er. Til skoðunar að þyrlupallur verði við nýtt sjúkrahús í bænum.
Ég held að sjúkraflutninga með þyrlu munu fara vaxandi í framtíðinni og nú erum við einmitt að fara að byggja við sjúkrahúsið á Akureyri þannig að það meðal annars til skoðunar með þyrlupall þar.
Segir Alma Möller heilbrigðisráðherra. Það ræðst klukkan 1 hverjar verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytileg átt víða 3-10 metrar og bjartviðri en skýja með köflum á norðaustur og austurlandi fram eftir degi, hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Áfram bjart á morgun og hiti 10-19 stig en súld eða dálítil rigning austan til með hita á bylinu 5-11 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Ég var barn sem að fékk aldrei að finna fyrir hlýju.
Þetta er Land og Seinir, lag sem heitir Lending 407. Hey, Æ, það var hérna. Herðu, við ætlum að segja þetta bara gott í dag. Þetta er búið rosa gaman.
Óbóðslega
gaman.
Mikið stóðu við okkur vel hérna tengitíma.
Já, og strákarnir í Úlfi. Óbóðslega flotti strák.
Eða að ræða eitthvað vinkona okkur á Selfossi sem að tók ljóðið. Eða að ræða eitthvað.
Það var ekki bara hún, Nei. Það var líka kallinn hennar
já,
voru saman
það,
í
þau, kallinn, já, já,
þau, hún, þau fundu hljóðið, já, hljóðbrotið já,
En hún eitthvað neginn hafði kjarkin í að hringja
Já, hún hafði svolítið yfir höndina
Hringdi engi frá Hafnarfirði
Nei, og þannig að viltu ekki bara henda þessu á fólk núna bara taka, inn í helgina
Ef það væri eitthvað hringja hennar frá Hafnarfirði þá myndi ég að segja heiklaust Já, það sá állinn á þér Það fannst áll í læknum hann í hafnaður
Já, og stu, þetta að vísa ekki okkar
Nei,
Hann er ekki skrifaður okkur
Hafdís í morgun útöpunum, hún sagði okkur þetta hérna
Alveg frábær
Fyrir að daginn vel maður
Takk fyrir í dag, við erum ósvælega sæl og við heyrumst aftur eftir rétta viku, er það ekki? Voru ekki að tala það?
Jú, ekki, bara neglaða voru Bara nell, vika
Fríkirkjan í Reykjavík, gestund í dag klukkan 17.15, Sigtryggur Baldursson og hljómsveit hússins, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Þú færð útskriftagjafirnar í safnaverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Af fingrum fram, Tíbrá, söngvaskáld, forsala er hafin, salurinn.is. Fróðlegir fyrirlestrar og námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Skundum á þingvöll með leikhópnum Lottu á sunnudaginn, nánar á þingvellir.is. 20% afsláttur af átvel tjöldum, útilegu maðurinn Mosó. Ýmsir runnar á tilboði, gróðrastöðin Réttarhóll. Allir veiðipakarnir eru komnir í netverslun, sendum samdægurs veiðihornið.is. Sumar tilboð, Laxdal, Skipholti. Krakkateppi, hespa.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðadal. Skódagar í 66 norður, La Sportiva göngu og hlaupaskór á 30-50% afslætti, 66 norður. Stuttfrakkar í úrvali, hjá Hrafnildi. Viltur lax í takmörkuðu magni, mela búðin. Skundum á þingvöll með Unutorfa sunnudaginn 15. júni, nánar á þingvellir.is. Sígræn ást, gróðrastöðin, mörk. Kari Tra fyrir ævintýri sumarsins, Sportís. Valdebling aldraðra, sinnum heimaþjónusta.
Í partíbúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partíbúðin Skeifunni.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Sumarhátíð Bíkó til 16. júni. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Bíkó. Gerum þetta saman.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
Velkomin í sumarveislu bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verður sumarstemming á planinu, pilsur og grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Þvottakort frá Bón og þvottastöðinni fylgir með hverjum seldum bíl. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Zubi, zubi, zú.
Velkomin í fjölskyldugleði helgina. Fjölbreytt dagskrá úti og inni. Kringlan af öllu hjarta.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall.
Takk fyrir að flokka. Líka á ferðalaginu. Sorpa.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Ekki gleyma að velja þínar fjórar appvikur hjá OB og fá 25 króna afslátt á lítranum í sumar. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota, förum lengra.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Í IKEA færðu búnað fyrir alls konar ferðalög. Allt frá lautarferð til fjölskyldu útilegu. IKEA.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Ísraelsmenn gerðu stórfellda árás á kjarnorku og hernaðar innviði Írans í nótt. Valdamenn og kjarnorkuvísindamenn voru drepnir í árásinni. Íranar heita grimmilegum hefndum. Formaður þingflokks miðflokksins þvertekur fyrir málþóf og segir margt ósagt bókun 35. Stjórnarflokkarnir og alþingi leggja til sjö forgangsmál til að flýta fyrir þingfrestun. Mikla hefur greinst á rannsóknadeild sjúkrahússins á Akureyri. Forstjórinn segir þau reyna að halda þjónustu óbreyttri með því að færa deildina til innanhús. Ísland fyrsta landið til að gera bráðalyf gegn ofskömmtun á ópíóíðum aðgengilegt í öllum fangelsum. Hátt hlutfall fanga notar fíknefni. Forsætisráðherra segir það skipta máli að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé ekki litaður af stjórnmálum dagsins í dag. Hún hafi því falið forseta Íslands það hlutverk að flytja hátíðarávarpið í hennar stað. Það langt sem að markmið ríkisstjórnarinnar að ein af þyrlum landhelgisgæslunar verði á Akureyri. Forsætisráðherra segir þetta stórt öryggismál og vill tryggja að af þessu verðins fljótt og auðið Til skoðunar að þyrlupallur verði við sjúkrahúsið í bænum. Og dekkjalykt verður í loftinu á Akureyri helgina. Bíladagar hefjast í dag. Og það ræðist klukkan eitt hverjir verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Flauta verður til leiks eftir tæpar þrjár vikur. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Fjórir háttsettir embættismenn og fimm vísindamenn voru drepnir í árás Ísraelsmanna á Íran sem beindist að kjarnorku og hernaðar innviðum. Ísraelsmenn segja að árásin sé upphafið að nokkura daga aðgerðum. Bandaríkja forseti varar við enn stærri árásum Ísraela.
Árásin var gerð laust eftir klukkan 3 í nótt að staðartíma. Ísraelsmenn segja að 200 þotur hafi gert árás á 100 skotmörk.
מאוד מוצלחת. אנחנו פגענו בפיקוד הבכיר, פגענו במדענים בכירים שמקדמים את פיתוח פצצות האטום.
בנימין נתניהו, פורסטיסאות'רה ישראלס, sagði að árásin hefði gengið vel. Við höfum skaðað æðstu stjórn og helstu vísindamenn sem minna þróun kjarnorkuvopna, sagði hann í sjónvarsávarpi í morgun. Einnig hafi kjarnorku innviðir verið skemmdir. Hann varaði hins vegar við því að ekkert stríð væri án afleiðinga og bað fólk að hlýða yfirvöldum og að fólk gæti þurft að halda sig heima lengur en það hafi átt að venjast. Þetta stærsta árás Ísraelsmanna á Íran á síðari tímum. Íranar svöruðu með því að heita grimmilegum hefndum. Í yfirlýsingu erkiklerksins Ayatollah Ali Khamenei segir að þetta verði ekki látið óátalið. Ísraels stjórn hafi kallað yfir sig bitur og sársaukafull örlög. Ísraelsmenn segja að Íranar hafa þegar sent 100 dróna að Ísrael en loftvarnarkerfi hafi skotið þá flesta niður. Íranar segja skemmdir á kjarnorku innviðum aðeins vera á yfirborðinu, en auðgun úrans fer fram neðanjarðar. Meðal þeirra sem voru drepnir voru Mohammad Bakeri, formaður herfóringjaráðsins sem aðstæða stofnun hernaðar í Íran, og Hossein Salami, yfirmaður íranska byltingavarðarins. Tveir aðrir embættismenn í stjórnkerfinu voru drepnir sem og fimm vísindamenn. Íranar segja óbreytta borgara líka hafa farist í árásinni, þar á meðal börn. Árásin hefur vakið sterk viðbrögð meðal leiðtoga heimsins. Bandaríkjamenn hefðu varað Ísraelsmenn við því að ráðast á Íran meðan viðræður standa yfir við þá kjarnorkuvopnaframleiðslu þeirra, en næsta lota í þeim átti að hefjast á sunnudaginn. Ísraelsmenn hefðu látið bandaríkjamenn vita af árásinni fyrirfram. Donald Trump bandaríkjaforseti hvatti Írana í færslu og Truth Social til að semja, annars stæðu þeir frammi fyrir frekari dauðsföllum og eyðileggingu. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur kvatt alla til stillingar. Ísraelsmenn segja árásina upphafið á frekari aðgerðum sem eigi eftir að standa í nokkra daga. Fréttaskýrendur segja árásina auka á hættu á útbreiddum átökum í Miðausturlöndum en ástandið hefur verið afar eldfimt þar allt frá því stríðið á Gaza hófst í október 2023.
Hallgrímur Indriðason sagði frá og Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Írans, segir að árásir Ísraela á Íran í nótt hafi komið á óvart. Hótanir Ísraels hafi hingað til verið blekkingaleikur til að liðka fyrir samningaviðræðum Bandaríkjanna og Írans á auðgun Úrans. Hann segir óvissu samningaviðræður ríkjanna kjarnorku áætlun Írans eftir árásir næturinnar þar sem mikilvægir samningamenn í viðræðunum hafi verið drepnir.
Til dæmis í þessi ráðast var ekki bara þessi æðstu herfóringjarn teknir og raunferð heldur líka í raun einn sá aðstofamaður æðsta leittóðans í Írans sem að hefur verið svona tjá, séð þessar samlingarverðar fyrir Írans hönd þannig að hérna, sá maður bara látin eftir þessar árásir þannig að hérna, það stórt spurningamerki hvernig svona þær geta haldið áfram þegar það búið að taka úr leik þá sem að voru að sinna því fyrir hans hönd.
Sagði Kjartan Orri Þórsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Meiri hlutin og alþingi leggur 7 forgangsmál til við minnihlutan til að flýta fyrir frestun þings. Þingflokksformaður samfylkingarinnar vonast til skjótrar niðurstöð en kollegi hans hjá miðflokknum ekki að bjart sín.
Þingfundur hófst klukkan 11 og tilstóð að þingið frestaði í dag en óvíst hvenær það verður því forseti alþingis nam starfs áætlun þingsins úr gildi í síðustu viku. Í gærkvöldi lagði meiri hlutin svo til við minnuhlutan á nokkur mál yrðu sett í forgang.
Ná fundi okkar í gær þá rættu við ákveðum svona líkilmál sem að við í meiri hlutanum teljum að nöðsilegt séu að verði hluti að þinglokasamningunum og minnuhlutin fekk í hendunar ákveðin lista sem við óskuðum eftir afstöðu til.
Segir Guðmundur Ari Sigurjónsson formar þingflokks samfylkingarinnar sem segir líklegt að þetta verði rætt helgina. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru meðal mála á listanum veiðigjaldafrumvarpið fjáraukalög bókun 35 og fjáraukalög.
Við erum í rauninni að vinna í því að búa til svona heildar forgangslista sem að segja. Þetta voru ákveðin mál sem eru líkilmál sem að hérna við vorum að ræða. Þetta eru 7 mál sem að minnuhlutin núna að taka afstöðu til en þetta ekki þau 7 mál sem við teljum að séu einu málin sem á að klára heldur þetta bara, við erum að taka þetta svona kafla fyrir kafla og, hérna, og til að færa eftir samkomulagi.
Bergþór Ólason þingflokksformaður miðflokksins ekki bjartsýnt á að þingi verið frestað á næstu dögum.
Mér sýnist nú svona hún heldur vera fjarlægast í tíma það svona verið að taka svona ákvarðanir núna sem er svona líklegar til þess að að svona hæja á þreyfingum þinglokasamninga. Rétt í þessu var ákveðið að rífa veiðigjaldamálið út úr atvinnum við að nefnd án þess að í rauninni klára lámarsgestakomur og þarfandi gotunum. Þannig að ég held að það verði nú til þess að lengja tíma umfjöllunar í þingsal.
Á dagskrá Alþingis í dag umræðan breytingar á lögum evrópska efnahagssvæðið, svo kölluð bókun 35, sem var rætt á Alþingi fram á þriðja tíman í nótt. Þingmenn miðflokksins hafa látið mest til sín taka í þeirri umræðu, en Bergþór þvertekur fyrir málþóf.
Nei, það er fjarrið því.
Hvernig getið tala svona mikið einstakt mál? Einstaki þingmann að taka til máls mörgum sinnum, svo tugum skipti jafnvel.
Ég nú sjálfur búin að tala mest okkar í þessu máli og ég held að ég sé búin að tala í cirka 40 mínútur, það nú allt og sumt.
Er þetta fullrætt? Ætli ég halda áfram?
Sjálfur ég svo sem bara komin mjög stutt áleiðis, þannig að það töluvert mikið eftir.
Sagði Bergþór. Ólason, Anna Lilja Þórsdóttir tók saman. Svarti kassin í flugvél Air India sem fórst skömmu eftir flugtaki gær fundin. Kassin geymir samskipti flugstjóra og flugturts. Nær endra móti í forsætisráðherra Indlands heimsóttist listaði morgun og lísti verið mikilli sorg. En leitaði líkum í flaki vélarinnar minnst 265 fórust í slysinu farþegar og fólk á jörðu niðri. Myglusveppur hefur greinst á rannsóknastofu sjúkrahúsins á Akureyri. Forstjóri segist hvorki búast við því að þjónustan raskist nýjað bið eftir niðurstöðum rannsókna lengist.
Í vetur vaknaði grunur að mygla væri á rannsóknardeild sjúkrahúsins á Akureyri þegar starfsmenn fóru að kvarta undan útskýrðum einkennum eins og þreytu og höfuðverk. Rannsóknir í vor staðfestu þann grunn og myglan víðar en talið var í fyrstu.
Síðustu viku var þá svo ákvörðun tekin í ljósi umfangsins að líklega væri orsökin undir gólfinu að það þyrfti að sem sagt, bara rýma deildina og uppræta þetta alveg frá grunni.
Segir Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri sjúkrahússins á Akureyri. Hún segir ljóst að mikið verk sé fyrir höndum næstu vikur, enda rannsóknardeildinni ekki svo auðveldlega pakka niður og flutt milli rýma.
Og við erum bara hefja undirbúningin að flutningi og þannig við getum farið út í þessu þennan flokkna flutningtækjana setnipartsumar.
Þau stefna þó að því að finna deildinni rými innan sjúkrahússins með því að hliðra til hjá öðrum deildum. Þau telja mygluna ekki hafa dreift sér víðar húsið. Það verði þó rannsakað í þaula. Forstjórinn segir allt kapplagt á að ekkert rask verði á þjónustu en verkefnið sé flókið.
Og skiptir náttúrulega gríðarlega máli að við getum haldið þessu úti bara 24/7 og haldið úti þessari starfsemi án truflana því að þarna erum við að framkoma bæði ýmsar flóknar og sértakar rannsóknir auk þess sem að við náttúrulega erum með þarna mikið að bráðarannsóknum þar sem við erum mjög bráðsjúkrás.
Sagði Hildigunnur Svavarsdóttir Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á töluvert af fíkniefnum og nokkrar milljónir króna í reiðufé við húsleit í íbúð í miðborginni í gær. Samkvæmt heimildu fréttastofu tengist málið rannsókn lögreglu á brotum á vinnumarkaði sem unnin í samstarfi við skattinn og vinnueftirlitið. Húsráðandi Karlmaður og fertugsaldri var handtekinn í þágu rannsóknarinnar. Lögregla tók einnig síma og tölvur húsráðenda og vegabréf sem fannst í íbúðinni og talið tengist rannsókn á brotum á vinnumarkaði. Íris Róbertsdóttir bæjastur í Vestmannaeyjum segir að kostnaður á hvern og einn bæjarbúa vegna skemmta á vatnslögninni til Eyja gæti skipt hundruðum þúsunda króna. Lögnin skemmtist í november 2023 þegar skip vinnslustöðvarinnar Huginn Vaffi olli tjóni á henni. Lítið hefur þokast í samkomulags átt hver eigi að bera kostnaðin af nýri lögn og í gær var stefna bæjarins gegn fyrirtækinu og tryggingafélaginu Vís þingfest fyrir hérastómi Suðurlands. Bæjar yfirvöld hafa ítrekað sagt að ekki komið til greina að bæjarbúar beri kostnaðin.
Já, það alveg ljóst að það verður milli 300,000-400,000 að minnsta kosti á íbúa og við teljum það ekki ásættanlegt að gera það að því þess vegna ástæðan fyrir því að við förum með þetta þessa leið þó að það sé bara ekki auðvelt það auðvitað ekki auðvelt að fara að höfða mál á gegn einu risastórum atvinnurekanda og mjög öflugu fyrirtæki í sveitarfélaginu
sagði Íris Róbertsdóttir Bráðalyf gegn ofskömmtun á opíóíðum nú aðgengilegt í öllum fangelsum landsins Ísland fyrsta landið þar sem að lyfinu dreift í öll fangelsi
Naloxon nefúði bráðalyf sem getur snúið við ýmsum skaðlegum afleiðingum ofskömmtunar á ópíóiðum og því bjargað mannslífum ef gefið tímanlega. Fangelsismálastofnun hefur unnið að því að gera Naloxon aðgengilegt í fangelsum landsins í samstarfi við Matthildi, samtökum skaðaminkun og afstöðu félagsum betrun og bætt fangelsismál. Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildarsamtakana.
Þetta bara gríðarlega mikilvægt. Öryggis inngrip þar sem hátt hlutfall fólks í afplánum á Íslandi á sögu mjög þungan vímuefnavanda.
Markmiðið að auka lífslíkur fólks í afplánun, bæta viðbragðskerfi innan fangelsa og byggja upp traust og mannúð í umhverfi þar sem vímuefnanotkun getur haft alvarlegar afleiðingar. Skipuleggjendur verkefnisins segja mikilvægt að veita fólki í afplánun fræðslu rétt viðbrögð við ofskömmtun því mörg þeirra eigi sögu mikinn vímuefnavanda. Svala segir að Ísland sé fyrsta landið í heiminum til að dreifa naloxón í öll fangelsi. Annars staðar sé það aðeins veitt að afplánun lokinni.
Við erum fyrsta landið sem erum að innleiða naloxón nefón inn á alla ganga í fangelsum og veita öllum einstaklingum inn í fangelsum fræðslu og þjálfun í að nota naloxón nefóða.
Sagði Svala Jóhannesdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Kaupmáttur launa jókst rúm 4% frá upphafi núverandi kjarasamningslotu í febrúari fyrra þar til í janúari í ár. Þetta kemur fram í vorskýslu kjaratölfræðinefndar sem birt var í dag. Samkvæmt henni jókst kaupmáttur meira á almennum markaði en hjá hinu opinbera. Það skýrist þó af því að á almennum markaði höfðu launin hækkað tvisvar á því tímabili sem var rannsakað en seinni hækkunin hjá hinu opinbera skilaði sér ekki fyrir að því loknu. Annað sem skýslan leiðir í ljós á árunum 2019 til 2022 dró saman með hæstu og lægstu launum á íslenskum vinnumarkaði. Síðan þá hefur þetta breyst nokkuð. Launamunur minkar áfram hjá ríki og sveitarfélögum en á almennum markaði hefur launamunur aukist lítillega á ný. Til greina kemur að ein af þyrlum landhelgisgæslunar verði á Akureyri. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir það markmið ríkisstjórnarinnar til lengri tíma og að pólitísk samstaða séu málið.
Og það myndi auðvitað hafa mikla þýðingu fyrir sjúkraflug, fyrir landsbyggðina og miðin líka norður frá þannig að þetta svona stefnumál okkar til lengri tíma litið. Ég held að sjúkraflutninga með þyrlu munu fara vaxandi í framtíðinni og nú við einmitt að fara að byggja við sjúkrahúsið á Akureyri þannig að það meðal annars til skoðunar með þyrlupall þar.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir þetta mikið öryggismál að þyrla sér til taks á Akureyri og segist leggja mikla áherslu á að af því verði.
Ég hef stutt að heils hugar að það verði skoða svegrum hjá Landhelgisgæslunni til þess að auka við áhafnakost sinn til þess að geta staðsett þyrlu annars staðar. Þetta er gríðarlegt öryggismál, þetta snýr bæða öryggi sæfarenda en líka sjúkraflugi og tækifærin til að nýta gæsluna og stytta viðbragðstíma. Þannig að það er pólitísk stuðningur á bak við þetta. Nú þurfum við að leggjast yfir fjárhag Landhelgisgæslunnar og ég hygg að við munum finna út leiðir til þess að tryggja það að þetta gæti orða veruleika eins fljótt á auðir.
Og við heldum okkur norðan heiða því að bíla áhuga fólk flikkist til Akureyrar helgina þar sem að bíladagar hefjast á eftir. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, þú komin í bílaklubb Akureyrar, er það ekki?
Jú, ég hérna á planinu fyrir utan hjá bílaklubnum, umkringt bílum og fólki. Hérna svona verða undirbúa aðeins go-kart-brautina hérna við hliðina mér, þannig að þið heyri kannski malið í þeim hérna. En Einar Gunnlaugsson, formaður bílaklubbsins, er hérna hjá mér. Það er pakkfull dagskrá framundan og í rauninni tegir sig orðið miklu meira en bara rétt yfir helgina.
Já, já, þetta er 5 dagar sem farið þetta og hefur þetta verið áður en... Já, já, þetta er pakkvöld dagskrá, byrjar í dag, klukkan, já, kortir í 7.
Og hvað er það svona sem að fólk er spenntast fyrir? Hvað laðar helst að?
Það er svolítið misjant eftir svona hópum, sko. En fjölmennistu viðbyrðinir er yfirleitt götuspittan okkar sem er búin að vera hvað lengst og þetta eiginlega var til í út frá henni, í götuspittunni. Við höldum enn í nafni þó við séum konir á sér keppnisbraut.
Akkurat, ég sá hérna á leiðinni upp eftir, þeir eru með ykkar eigið tjaldsvæði hérna í hlíðinni fyrir neðan hjá bílaklubnum og hérna komið dálta að fólki eigiði von á fjölmenni helgina?
Já, við eigum von á bara miklu fjölmenni eins og reyndar er alltaf og það fjölgar virðist vera frá ári til ás.
Einmitt, og nú er sko líf og fjör á þessari hátíð og getur fyllt svona dálítið læti þessu öllu saman. Hvernig gengur að halda þetta svona hérna svona nálagt bænum? Hefur þetta farið farsællega fram síðustu ár?
Hjá okkur er þetta eiginlega bara ekkert vesen því að við erum með okkar svæði hérna. En vissulega náttúrulega er einhverjir svona ólóta belgi þeim að valda pínu hávaða í bænum en við erum bara í góðu samstarfi við lögreglu og bæja búa með það að eins og þeir sem eru að keppa hjá okkur að ef að þeir eru staðnir að einhverju sem þeir megi ekki þá geta þeir mist bara keppnisréttin.
Akkurat, við vonum þetta fari allt vel fram hérna helgina en kveðjum frá bílaklúbi Akureyrar.
Takk fyrir það, Ólöf og Einar Gunnlaugsson. Það er mikilvægt að þjóðhátíð þetta voru Íslendingar sé ekki leitaðar af stjórnmálum líðandi stunda, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún hafi því boðið Höllu Tómasdóttur forsæta Íslands að flytja hátíðar ávarpið 17. júní sem forsætisráðherra hefur hingað til flutt. Forsæti sé sameiningatákn og þörf sé á aukinni samstöðu í íslensku samfélagi.
Já, það er svolítið síðan ég tók þessa ákvörðun og ræddi það við forsetan og hún var auðvitað mjög hrifin af þessari ákvörðun þannig að ég hefði ekki annars stillt þessu svona upp. Ég hef bara verið hugsi yfir þessum viðburði, auðvitað hafa forsetisráðherrar í fyrir tíð gert þetta mjög vel og ég er ekki að gera athugasemd við það. En það er ekkit ég sem kemur í veg fyrir að svona viðburði sé endurskoðaðir. Ef að þetta gengur vel og fólk er ánægt með þetta og ég mun alveg hlusta eftir því að þá sé ég ekki ástæði til þess að þetta verði með öðrum hætti að minnstakosti að menn ég er forsætisráðherra. Þannig að þetta á ekki verið einskiptisbreyting að minnstakosti í minni ráðherra tíð en ég mun líka hlusta á sjónarmið eftir að deginum líkur en óska þetta bara Höllu forseta góðs gengis og hún mun gera þetta með glæsibrag.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, greinir frá því eftir hádegi hverjir keppa á Evrópumótinu í Sviss í sumar. 23 leikmenn verða í hópnum.
Það ræðist núna klukkan 1 hvaða leikmenn fá það stóra verkefni og mikla heiður að leika fyrir Íslands hönd á Evrópumóti kvenna í fótbolta í sumar. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari mun tilkynna hópinn og setja fyrir svörum á blaðamannafundi en í dag eru 19 dagar þar til Ísland mætir Finnlandi í fyrsta leiksinum á mótinu. Auk Finna eru íslenska liði riðli með heimakonum í Sviss og nágrönnum okkar frá Noregi, en stutti síðan Ísland gerði jafntefli við þær norsku ytra. Næsti leikur Íslands hins vegar vináttuleikur gegn Serbíu 27. júní, en að honum loknum verður haldið til Sviss. Markadrottningin Margrét Lára Viðarsdóttir þekkir það af ein raun að bíða eftir því að landsliðshópur fyrir stór verkefni sé tilkynntur. En Margrét leik á sínum tíma 124 landsleiki og skoraði í þeim 79 mörk.
Jú, ég held að sé bara mikil spenna í loftinu hjá íslensku stelpunum. Það eru þetta allir sem vilja taka þátt í svona stóru verkefni eins og að fara á lokakeppni EM. Þannig að auðvitað er alltaf einhverju leikmenn svona sem er með svona nokkuð öruga með sitt sæti en svo er líka stór hluti leikmanna sem svona er ekki viss og veit kannski ekki alveg hvaða snúning Þorsteinn þjálfari tekur en þetta er svona spennuþrungið augnablik fyrir leikmenn en að samaskapi spennandi og tilhökun örgulega fyrst og fremst.
Aðeins að mótinu, við höfum þetta farið nokkur sinnum inn á Evrópumót áður, við höfum ekki nóg að vinna ennþá sko, stóra sigra, heldur að sé komið að því að við gerum einhverja hluti á Evrópumóti?
Liðið á ennþá inni ákveðna bætingar og ef við náum þeim bætingu fram, sérstaklega svona á síðasta vallarþriðingi vallarins og við náum að skora fleiri mörk og koma meiri sóknarþunga í liðið að þá sé ég alveg fyrir mér að við getum svona státa þessum stóru þjóðum og við þurfum að gera það til að komast til dæmis upp úr riðlinum.
Sagði Margrét Lára Viðarsdóttir, Óðinsson talaði við hana. Og veður norðaustlægaða breytileg átt, víða 3-10 metrar og bjartviðri en skýjað með köflum á norðaustur og austurlandi fram eftir degi. Yfir daginn verður hiti frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig, suðvestanlands. Áfram bjart á morgun og hiti 10-19 stig en súld eða dálítil rigning austan til með hita á bylinu 5-11 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að Ísraelsmenn gerðu stórfellda árás á kjarnorku og hernaðar innviði Írans í nótt. Valdamenn og kjarnorku vísindamenn voru drepnir í árásinni, Íranar heita grimmilegum hefndum. Formaður þingflokks miðflokksins þver tekur fyrir málþóf og segir margt ósagt bókun 35. Stjórnarflokkarnir á alþingi leggja til 7 forgangsmál til að flýta fyrir þingfrestun. Mikla hefur greinst á rannsóknadeild sjúkrahússins á Akureyri. Forstjórinn segir þau reyna að halda þjónustunni óbreyttri. Bráða lyf gegn ofskömmtun og ópíóíðum er nú aðgengilegt í öllum fangelsum landsins. Hátt hlutfall fanga notar fíkniefni. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á RÚF á fréttir hjá rúf.is. Umsjónamaður hádegis frétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri er lokið.
Afmælishátíð Skáksambandsins á Blönduósi hefst í dag. Skáksambandi var stofnað á Blönduósi fyrir 100 árum. Glæsileg dagskrá, Skáksambandið. Stórkaup, moppur, sápur og selgæti, stórkaup.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, strandgötu, hafnarfirði. Hefur þú bragðað næringaríku hafrana og tröllahafrana frá Sandhóli í Meðallandi? Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóabyggð. Viltu vera í örugum höndum, OK, við elskum tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Góð glerugu á sangjörnu verði, glerugna Pétur, Garðatorki.
Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
Ekki láta vont gengi ræna þig í útlöndum. Hjá Indó gott gengi. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
KS Máskir í skvísum. Fullkomið á ferð og flugi.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Millunni. Smásæla í hverjum bita. Millan.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Laugabakki í Miðfirði er nú hluti af lægsta verði OB. Vertu á verði. Lægsta verði OB.
Komdu á sumarhátíð Bíkó. Frábær sumartilboð í gangi til 16. júní. Gerum þetta saman. Popland.
Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Það jafnast ekki dá við það að þruma sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús og bjórinn tegul í þess krús á spáni gott að djamm og djúsa diskotekunum á sólbrandur með kveiktan brúsa í sandulum og ermalausum ból grísavesla sangría og sjó senjóriðun sjó skýði og bjó nauta allt og nætur klúpa fer nekta sýningar af bestu gerð á spáni gott að djamm og djúsa diskotekunum á sólbrandur með kviktan brúsa í sandulum og ermalausum ból. Sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús og bjórinn tegul í þess krú á spáni gott að djamm og djúsa diskotekunum á sólbrandur með kveiktan brúsa í sandulum og ermalausum ból.
Jú, þið heyrðu rétt, Popland hefur hér göngu sína. Nú Popland komið líka á föstu dagana meðan Ólafur Páll, okkar alda gamli vinur, er í sumarfríi. Þannig að það Popland alla virka daga eftir hádegi hér á Rás 2. Allavega núna yfir heitustu sumarmánuðina. Ég heiti Margrét Erla Mokkuverð með ykkur hér í loftinu til klukkan fjögur í dag. Það verður alls konar þema hjá mér. Í fyrsta lagi verður bara sumar og sól, sólkin og bjór. Og svo er það líka þetta föstudagurinn 13. þannig að kannski slæðast einhver svona einhverjir draugar og nornir og smá hjátrú hérna inn í lagavalið í dag. En annars er þetta bara einmitt sólskin í eyrun, er það ekki? Og ég meiri sér búin að kveikja hérna á sko venjulega hérna inn í stúdíónu það svona svolítið grátt, svona erfið birta, en af því að Úlfur voru hérna í heimsókn áðan hjá Hjartagosunum að þá er svona falleg gul dagsbirtuljós hérna til þess að þeir séu sætara á myndum og veitir það þetta bara gera góða hluti fyrir geðheilsuna mína þessir dagsbirtulampar, þannig ég ætla bara að halda þeim kveiktum, að ég ekki er ég út í sólinni, það er gott veður hérna í höfuborginni allavega. En það var brunaliðið og latið sem að hófa hér leika með sandulum og ég ætla bara að halda mig í þessari íslensku sumar tónlist. Hér eru það stuðmenn og lag sem heitir Betri tíð.
So
Cure, Friday, I'm in love. Af því að ég fæ aldrei að vera á föstudögu nema núna rétt yfir sumartíman. Hér næst það nýtt íslenskt, þetta Teitur Magnússon. Lag sem heitir Bros, þetta texti eftir Bergabba Benediktsson.
Land án landamæra
á Rás 2
Shake, 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 Sinora, shake your body liner Shake, 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 Sinora, shake it all the time Work, 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 Sinora Work your body liner Work, 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 Sinora Work it all the time My girl's name is Sonora I tell your friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line, rock your body on time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body on time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body on time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body on time Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay. Jump in the line, rock your body, rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, shake.
shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist the skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time.
Já, Harry Belafonte, Jump in the Line. Vinur minn var að senda hérna á mig. Ég sé þið fyrir mér að þú sért hristandi þig alla þarna í stúdíónu. Það bara alveg rétt. Þetta svo gott lag. Kemur mann í stuð. Ég var nefnilega, ég sá smá viðtalsklippu þegar að Jinx Monsoon dragdrottningu og hún sagði það að sko, hún sagði, ef að mér líður illa, þá oft líður mér það illa að ég kem engu verk, en ef að ég finn einhvern orku, bara svona orku fræ til þess að setja jumpinu line í gang, það verður alltaf aðeins betra. Mæli með því að finna svona eitthvað lag sem að maður getur svona aðeins, ég ætla að spila mitt svona lag á eftir fyrir ykkur, en mér langar að senda hérna smá afmæliskveðju til hans Halldórs Gylfasonar, leikara, hann á afmæli í dag, hann hvað? Ætlaðs ekki 24-25 ára, hann svo ferskur og hér hann að syngja með gerfuglónum sínum, lag sem heitir Tæknimál, af því að já, ég þarf ofta að hjálpa eldra fólki í minni fjölskyldu með alls konar tæknimál, þannig að mér fannst þetta líka bara veiðegandi til hamingju með ammalið kúturinn minn
Heyrðu góurinn Sæktu hjörulis krossinn Ég að fara að gustloka Ég reyna að læra af smiðum sem talum uppstátt og réttum mótin á bryggjunni skeggræða sjómen smurvoða veiðar og réttu nótin orðin ofsækja mig mér finnst þau vera flott og segja svo mikið ég bara handlangari og torvelt að skilja margt fyrir vikið því Tæki mál Naxians í svöldum Brandveggur eða knekti Ég horfi á og reyna að giska Í öllum tölvu veru talað dós og varða diska Mér langar að segja eitthvað en til þess hef ég enga burði Þú
virka sem djúpur hylur ef þú segir eitthvað sem enginn skilur Tækni má fór djúpt inn í mína sá með dobla hett Tvöfalt besi dú og þú kemst á tú með hjómsveit sem að spilar djá Svöndu tækni má Fór djúft inn í mína sá Tækni má Fór djúft inn í mína sá Tækni má Fór djúft inn í mína sá
er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rástfö.
Long time ago, put that aside.